Përshëndetje dëgjues të dashur, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim sjell lajmet kryesore të ditës, si dhe materialet të tjera të përgatitura nga korrespondentët tanë. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në Kosovë shënohet Dita e Evropës. FIFA nuk i komenton ankesat e Serbisë, pranimi i Kosovës ecën tutje. Në Maqedoni shënohet një vjetori i ngjarjeve të Kumanovës. Erdogan thot se antarësimi i Turqisë në BE është qëllim strategjik. Për më shumë na ndiqni gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova shënon ditën e Evropës 9 majin me aktivitete të shumta. Këtë vit, ndryshe nga vitet e mëhershme, aktivitetet kanë pasur në fokus proceset e tjera integruese që vijnë pas rekomandimit pozitiv për liberalizim të vizave. Më shumë hollësi sjell kronika e Luljeta Krasniqit.
Përmes një instalacioni artistik të vendosur në sheshin Skënderbeun në Prishtinë, shoqëria civile në Kosovë ka paraqitur në mënyrë simbolike rrugën e vështirë të shtetit të Kosovës në secilin proces të bashkimit evropian. Vendosja e këtij instalacioni është bërë në ditën e Evropës dhe pak ditë pasi që Komisioni Evropian i ka propozuar Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit heqen e vizave për qytetarët e Kosovës. Instalacioni i mban bishkrimin Bashkimi Evropian është ndërtuar mbi vlerat e përbashkëta të popujve dhe shteteve. Kosova nuk mund të jetë copëza që mungon në këtë tërsi. Etrit Zeneli, ideatori këtij instalacioni, ka theksuar se përveç tjerash, kjo vepër artistike paraqet pakënaqësinë e qytetarëve të Kosovës, të cilët për 17 vite kanë qenë të izoluar.
Kjo është një objekt i Legos, që mundet një basë një qënë kuptime, po sot me menon majmë falë, ditën e Evropës e ka vesh një kuptim, e simbolizon Kosovën me këto 6 pullat që në 6 komunitetet që jetojnë Kosovë, e simbolizon lonjën anash në shtatë Kosovës në shumë procese edhe të fundin se cilën proces.
Në anën tjetër, Ministri Integrimeve Evropiane, Bekim Çollaku, ka theksuar se pas rekomandimit pozitiv për liberalizim të vizave, Kosovën e presi mjaft procese tjera të cilat janë edhe më të vështira.
Rruga që kemi për para mbetet akoma shumë e komplikuar si që është edhe këj labirint mbrapa nesh. Mirë po tani që kemi gjetur atë shtegun, ne do të vazhdojmë atë shtegut sigurt, edhe pse e dim që nuk ka rrugë të shkurtër drejt bashkimit evropian, mirë po në këtë labirint të komplikuar, ne do dim të gjenë dritën dhe do të vazhdojmë hapat e sigur deri në destinacionin përfunditar që është ta bëjmë Kosovën zyrtarisht pjesë të bashkimit evropian dhe të familjes evropian.
Dita e Evropës, e cila në Kosovë shënohet si fest zyrtare, sipas ministrit Çollaku, është më kuptim plot tani, kur qytetarët e këtij vendi së shpejti do të mund të lëvizin lirshëm pa viza në shtetet evropiane. Ndërkohë Besa Luzha, pjesëtare shoqërisë civile, ka potencuar se në të gjitha analizat dhe studimet e bëra, është theksuar se Kosova në proceset integruese është lën anash nga bashkimi evropian.
Ky katror i Legos duhet me qenë i fundit në atë ndërtimin, apo çka do që e mund të paramendojmë në Evropën, sepse Evropa e plot nuk mund të jetë me pa Kosovën në te. Kështu që në këte, juftoj gjithë që të mund omi dhe të angazhomi gjatë periudhës në vazhdim të gjithë të krymë detyrat që i kemi, se cili prej nesh ato që i takojmë.
Ditën e Evropës e kanë uruar edhe krerët e shtetit të Kosovës. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, përmes një postimi në profilin e tij në Facebook, ka theksuar se destinacioni i ardhshëm i Kosovës është Evropa. Sot më shumë se kurdoherë duhet i kujtojmë vlerat mbi të cilat është ngritur Bashkimi Evropian dhe të përsërisim përkushtimin ton për t'i përçafuar këto vlera dhe parime, siç janë përkushtimi për paqe dhe dialog, për bashkëpunim ekonomik, tregti të lirë dhe lëvizje të lirë të njerëzve dhe mallrave, drejtësi dhe sundim të ligjit, për shoqëri multikulturore në të cilën askush nuk diskriminohet dhe të gjithë janë të barabartë, ka shkruar presidenti Thaçi. Ndryshe në Kosovë mban aktivitete të shumta për nder të kësaj dite. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesit e serbëve në institucionet e Kosovës thonë se liberalizimi i vizave për Kosovën duhet të përfshi edhe qytetarët serb të Kosovës që kanë pasaporta të Serbisë të lëshuara nga qendra koordinuese e këtij shteti. Branimir Stojanović, zëvendës kryeministër në qeverinë e Kosovës nga radhët e listës serbe, thotë se për një gjë të tillë do të bisedojmë me BE-n. Por ministri i brendshëm i Kosovës Skënder Hyseni thotë se qytetarët e Kosovës pa dallim etnik dhe fetar mund të lëvizin vetëm me pasaport biometrike të Republikës së Kosovës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Pas propozimit pozitiv për liberalizim vizash për Kosovën nga Komisioni Evropian, lëvizja qytetarëve të Kosovës pa regjim vizash do të jetë mundur së shpejti, por vetëm me pasaport biometrike të Republikës së Kosovës. Një ditë pasi që Komisioni Evropian dha propozimin pozitiv për liberalizim vizash për Kosovën, Komisioneri për çështje të brendshme, migracion dhe shtetësi Dimitris Avramopoulos pati theksuar se Bashkimi Evropian do të pranojë vetëm pasaportat biometrike të Kosovës për shtetasit e saj, por një vendim i tillë ka shqetësuar përfaqësuesit e komunitetit serb në institucionet e Kosovës, të cilët vlerësojnë se kjo do t'u krijojë vështërsi serbëve që jetojnë në Kosovë dhe të cilët e gëzojnë të drejtën e dyshtetësisë. Sipas tyre, një numër i madh i tyre kanë pasaporta të Serbisë të lëshuara nga qendra koordinuese e këtij shteti. Branimir Stojanović, zëvendës kryeministër në qeverinë e Kosovës nga radhët e listës serbe, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se duhet gjetur një zgjidhje për këta qytetarë që si që thot ai të mos diskriminohen.
Treba omogućiti svim pasošima koji izda i koordinacionu upravi ili da ih izda neka druga uprava. To je za nas tehnička stvar.
Duhet të mundësohet për të gjitha pasaportat edhe për ato që i lëshon qendra koordinuese ose ndonjë drejtori tjetër. Për ne kjo është çështje teknike, është krejtësisht e pakuptimtë. Paramendojeni që kjo të zhvendoset në terrenin që pasaportat e ndonjë vendi evropian nuk vlejnë, atëherë kur i lëshojnë për qytetarët që në mënyrë administrative nuk janë të barabartë ashtu sikur se të gjithë qytetarët tjerë. E rëndësishme është që kjo të tejkalohet. Në këtë kuptim, unë do të përpiqem që me përfaqësuesit e bashkësive tjera të bisedojmë me Bashkimin Evropian dhe t'i motivojmë ata që të barazohet ai status, ka thënë Stojanović. Ai ka shtuar se do të ishte korrekte që edhe përfaqësuesit e shqiptarëve të mos kenë kundërshtime dhe të japin një rekomandim të tillë. Ditë më parë zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë përmes një komunikate për medie pati theksuar se Beogradi do të kërkojë nga Bashkimi Evropian që liberalizimi vizave të vlejë edhe për popullin serb që jeton në Kosovë, pavarësisht dokumentit që posedojnë. Sipas tyre, liberalizimi vizave nuk duhet të vlejë për llojin e dokumentit, por për të gjithë banorët e territorit të cilit i është dhënë liberalizimi. Në anën tjetër, Petar Milletić, ish nën kryetar i Kuvendit të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se me liberalizimin e vizave, humbësit më të mëdhenj, siç i quan ai, janë serbët që jetojnë në Kosovë, por edhe ata që janë të zhvendosur nga Kosova.
Kosovski Srbi tak imaju mogućnost da izvade kosovski pasoš, pa i to ostavljeno na izbor da li hoće ili neće.
Serbët e Kosovës të paktën e kanë mundësin që ta marrin pasaportën e Kosovës dhe kjo u është lënë në zgjedhjen e tyre, e duan apo nuk e duan një gjë të tillë. Por ata që e kanë braktisur Kosovën pa vullnetin e tyre në vitin 1999 dhe tash jetojnë nëpër qendrat e Serbisë qendrore, si dhe mund të marrin vetëm atë pasaportë që lëshon qendra koordinuese, se ata do të mbeten e vetmja popullat në Evropë që do të mbetet pa liberalizim. Unë mendoj se kjo është e padrejtë, ka theksuar Milletić. Edhe ai shpreh mendimin se duhet pranuar pasaportat që lëshohen nga qendra koordinuese, por ministri i punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës Skënder Hyseni, i cili më herët të hënën u ka bërë thirrje qytetarëve serb të Kosovës që të pajisen me pasaportat biometrike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se porosia e komisionarit Avramopoulos ka qenë qartë.
Në një pasaport biometrik shtetari i Kosovës mund të paj. Nuk duat ja pas një komend në spekulimet do thoi onë politiko-teknike të kërëriteteve Belgradit. Komisioneri Avramopoulos ka qenë shumë i sakt në deklarimet e ti shumë preciz absolutisht në pajtim me çdo normë të sjelljes politike dhe teknike. Kështu që regjimi u udhëtimit pa viza për qytetarët e Kosovës vlen për gjithë qytetarët e Kosovës që kanë një pasaport biometrike të Republikës Kosovës.
Ministri Hyseni ka shtuar se liberalizimi vizave për Kosovën vlen për të gjithë qytetarët e saj pa dallim etnik apo fetare. Sipas tij është kriter teknik dhe politik që banorët e një shteti nuk mund të udhtojnë si qytetarë të një shteti tjetër dhe me pasaportë të një shteti tjetër. Sidoqë të jetë, propozimi i Komisionit Evropian për liberalizim vizash për Kosovën pritet të miratohet në një kohë të afërme edhe nga Këshilli i Bashkimit Evropian dhe Parlamenti Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Liberalizimi i vizave për Kosovën mund të rrisë migrimin e qytetarëve kosovar, thonë përfaqësues të shoqërisë civile, sipas të cilve tashmë veç ekziston një gatishmëri e qytetarëve për ta braktisur Kosovën. Megjithatë, ata shprehen se qytetarët duhet të jenë të kujdesshëm, pasi mund ta rrezikojnë këtë proces të rëndësishëm për vendin. Nga Prishtina raporton Nadije Ahmeti.
Heqja vizave nga Bashkimi Evropian do të mundohet të keshpërdoret nga qytetarët e Kosovës për të qëndruar në vendet e Bashkimit Evropian, kurse një pjesë e shoqërisë do të shkënjet nga ky proces, konsiderojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Ata thonë se në bazë të eksperiencave të shteteve tjera në fillim të zbatimit të këtij procesi do të ketë fluks të emigrimit. Komisioni Evropian i ka propozuar të mërkurën Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës dhe vënien e Kosovës në listën e vendeve me qarkullim të lirë. Emrushu i Kani, profesorit e drejtës evropiane për Radion Evropa e Lirë, thotë se mundësia ekziston që qytetarët e Kosovës t'i keqpërdorin kufizimet e liberalizimit e vizave. Megjithatë, ai shprehet se qytetarët e Kosovës duhet të respektojnë lirinë e lëvizjes në kuadër të zonës Schengen. Sepse në rast e keqpërdorimit të Bashkimit Evropian, thotaj, ka mekanizma që të penalizoj Kosovën.
Por, njërët e natyrisht që gjendja ekonomike dhe ajo sociales, for eksempel për momentin që është përmendur në Kosovë, janë predispozitat mjaftueshme për të ndoshta për të dyshu që këtë mundësi që devion në atë formë.
Edhe drejtori ekzekutiv në Institutin për Studimet të Avancuara Gapa Grondemi, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se do të ketë raste kur ky proces do të mundohet të keqpërdoret nga qytetarët.
Nuk pritet që ky të jetë një numër shumë i madh, mirë po do të ekzistojë që në momentin e parë një ekzot ashtu siç ka ndodhur edhe në vende tjera, qytetarëve të cilët kanë provu me qëndru 3 muaj dhe mundësisht me gjetë punë, si thonë në CEZ, tek familjarët e tyre në Gjermani, Zvicër, Austri dhe vende tjera.
Edhe disa qytetarë shprehin se menjëherë pas fillimit të zbatimit të këtij procesi do të shfrytëzojnë rastin për të braktisur Kosovën. Ermal Hasani, student në Fakultetin Ekonomik, thotë se nuk ka mjete financiare për të vizituar vendet e BE-s, por tregon se do të mundohet që të braktis Kosovën për një perspektivë më të mirë.
Edhe mendoj se oferta e parë që më bëhet me dalë jashtë në komedalë, se s'ka tarmë, mos më kthy normal.
Në anën tjetër, Agrondemi shpreh si një pjesë e qytetarëve për shkak të kushteve të vështira socioekonomike, nuk do të kenë mundësi që të shfrytëzojnë lëvizjen e lirë në shtetet e Evropës. A i kujton të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës, ku thuhet se 72% e familjeve në Kosovë nuk kanë mundësi financiare që të përballojnë një pushim jashtë shtëpisë, qoftë edhe brenda Kosovës, kurse 40% e qytetarëve nuk kanë qenë kurrë në pushim.
Aplikimi për viza ka pas një kosto financiare, mirë po blerja e biletës, rezervimi i hoteleve apo udhëtimi në vendet e pesë ka një kosto shumë të madhe. Andaj shumica, të dhëna të regojnë që shumica e kosovarëve nuk do të mërinë të ndërmarin një udhëtim të tillë për qëllim.
Liberalizimi vizave në asnjë rast nuk mundëson punësim apo ndonjë veprimtari ekonomike në shtetet e zonës Schengen. Udhëtimin pa vizë mund të bëjë çdo qytetar shtetasi i Republikës së Kosovës që posedon pasaportë biometrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Edhe një vit pas konfliktit të armatosur në Maqedoni, mbeten enigma se çfarë ka ndodhur në një lagje të banuar me shqiptar në Kumanov, ku humbën jetën 8 pjestar të forcave të policisë maqedonase dhe 14 pjestar të grupit të armatosur. Në Kumanov është organizuar një marsh për kujtimor kushtuar ngjarjeve të 9 maj të vitit të kaluar. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Një vit më pas konfliktit të armatosur mbetën shumë enigma se çfarë ka ndodhur në lagjën e Trimeve me shas nga përleshja armatosur e forcave të sigurisë maqedonase dhe grupit të armatosur në këtë lagje të banuar kryesisht me shqiptar, mbetën të vrarë 8 pjestar të forcave policore dhe 14 pjestar të grupit të armatosur. Shtëpit në këtë lagje janë ndërtuar pjesërisht, por banorët thonë se plagët nuk shërohen, dirsa mos të dalë vërteta plotësisht në pahë. Këshilli i familjeve nga lagja e trimave në Kumanov, një vjetorin e përleshjes së armatosur mes policisë dhe grupit armatosur, e kujton përmes një organizimi të një marshi përkujtimor. Shaban Demiri për Radio Evropa e Lirë thot se marshi përkujtimor fillon në heshtje nga kjo lagje për të vazhduar deri në qendër të qytetit përkasi shtregu ku ishin të vendosur apo zbloqet e forcave të sigurisë.
Ky marsh është marsh përkujtimor. Nuk është protestuar se në të kuptimin se këtu ka protesta gjithësore, po kjo është një marsh përkujtimor. Dhe të bëjmë marshin në heshtje. Ashtu e kemi parapa, e kemi konfrontuar që heshtja le të flasë gjithçka që nuk mund të flasë njëri lirisht. Sepse këtu nuk ekziston liri, nuk ka liri as mediumeve, as liri shpirtërore, as liri shprehjes.
Bën të ditur Shaban Demiri, kryetari Këshillit të Familjeve nga lagja e Trimave. Familjarët e lagjes së Trimave edhe sot kanë kërkuar që partitë politike shqiptare, qoftë ajo në pushtet ose ata që janë në opozit, mos keqpërdorin ngjarjet e 9 majit në lagjen e Trimave në Kumanov për përfitime të politikës ditore.
Qëllimi i Këshillit tonë që të ndërmorëm një hap të tillë, të organizojmë një marsh përkujtimor, duke i thënë politikës rrini anash që na lëni rehat. Zgjidhni me metoda tjera dhe në vende tjera. E jo, pikërisht në Kumanov.
Tekson Shaban Demiri, kryetari i Këshillit të Familjeve nga Lagja e Trimave. Ai një herë është ka apeluar deri tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian që të realizohet një hetim ndërkombëtar për lagjen e trimave, si dhe zbardhjen e këtij rasti deri në fund. Do theksuar se Ministria e Punëve të Brendshme, një vit më parë, më një herë pas aksionit të forcave policore në lagjen e trimave në Kumanov, tha se aksioni ka të bëjë me zbulimin e një grupi të madh të armatosur, i cili, sipas të dhënave operative të Dikasterit të Policisë Maqedonase, dyshohej se dhe të krye sulme mbi institucionet e Maqedonisë. Ministria e Punëve të Brendshme një vit më parë tha se grupi armatosur është futur në Maqedoni përmes rrugave ilegale nga një vend fqij, ndërkohë që ka rritur në kohë përkasish para se ky grup të veprojë të gjejë vendodhjen e tyre pas çka ka pasuar dhe aksioni forcave të sigurisë maqedonese, duke hasur në rezistencë të fortë nga ana e pjesëtarëve të grupit armatosur. Gjykata themelore e Maqedonisë në shkurt të këtij viti ka nisur operacionin gjyqësor për 29 pjesëtar të grupit armatosur, të cilët kryesisht janë shtetas të Kosovës. Nën akuzën organizatë terroriste në bazë të nenit 394 si dhe për veprën penale terrorizëm. Por familjarët e policëve të vrar nuk besojnë se pjesëtarët e grupit armatosur kanë qenë terroristë.
Ka dhe më pogni nga zetët, dhe ma terrorizëm, samo plate në ubistu, za pare.
Ku humbi jetën dhe ndrim, i cili la dy fëmijë jetim, në një aksion për të luftuar terrorizmin? Jo, këtu nuk ka terrorizëm, ka vetëm vrasje të paguar, thekson Slavko Kirovski, familjari një pjesëtari të policisë maqedonese. Edhe avokatët e cilët mbrojnë të akuzuarit për rastin e Kumanovës thonë se kanë dëshmi të forta të cilët do t'i bëjnë publike gjatë gjykimit, se grupi armatosur nuk ka të bëjë fare me terrorizëm dhe se pas aksionit të forcave policore të Maqedonisë fshihen skenar të strukturave të shërbimeve të inteligjencës së Maqedonisë dhe të një vendi i fqinj. Ndërkohë që të akuzuarit sipas avokatëve të mbrojtës janë vetëm viktima të këtij skenari. Pala mbrojtëse gjithashtu ka kërkuar që rastin e fjalë t'i kalohet Prokurorisë Speciale Publike të Maqedonisë. Do theksuar se përleshje armatosur mes forcave të policisë dhe grupit armatosur në 9 maj ndodhi në kulmin e krizës politike në Maqedoni, përkatësisht publikimit të bisedave të përgjuara nga ana e opozitës maqedonase, sipas të cilave zyrtarët e lartë të pushtetit akuzohen për vepra të rënda penale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Edicioni i si vjemi këngës në Eurovision bëhet në Stockholm të Suedis nga 10 deri më 14 maj. Kjo gare rëndësishme e këngës në Evropë shpesh herë është kritikuar se ka karakter politik dhe se votimi ndikohet nga marrëdhëniet ndërmjet vendeve. Këtë vit mënyra e votimit ka ndryshuar dhe fituesi nuk do të dihet deri në fund kur të votojnë të gjitha vendet e të mblidhen të gjitha votat. Kronika në vazhdim sjell hollësi. Gara e këngës në Eurovision është një nga emisionet televizive botërore që realizohet për një kohë të gjatë. Ishte 24 maji i vitit 56, kur Evropa për herë të pare pak të garë. Gjatë gjithë këtyre viteve, Eurovisioni konsiderohet si një nga traditat tipike të kontinentit të vjetër dhe për shumë kënd një nga emisionet televizive më të pëlqyera. Këtë vit, nga 10 deri më 14 maj, mbahet edicioni 61 i këngës në Eurovision në Stockholm të Suedis. Këtë vit marrin pjesë 42 vende. Shumica e pjesëmarrësve vijnë nga vendet anëtare të Unionit Evropian të Transmetuesve. Vitin e kaluar rreth 200 milion njerëz ndoqën finalen e kësaj gare, një shifër shumë e madhe se sa ajo e 110 milion shikuesve amerikan të Super Bowl, që konsiderohet si një nga ngjarjet më të shikuara televizive në SBA. Gazeta amerikane New York Times shkruan se Eurovisioni kishte nisur si një mënyrë për të bashkuar Evropën e luftës së ftohtë përmes muzikës dhe e quan një lloj kupe të botës nga fusha e muzikës. Gazeta thot se këtë vit janë riorganizuar rregullat dhe se fituesit do të zgjedhen nga votat e gjyqtarëve profesionist nga çdo vend që kombinohen edhe me votat e votuesve. Para pak ditësh, organizatorët e Eurovisionit dhe IBU-s ndryshuan rregulloren në lidhje me përdorimin e flamujve në netët finale të Eurosongut. Tani nuk paraqitet më lista e flamujve të vendeve që undalohet pjesëmarrja, por tregohet se cilat vende kanë të drejtë të përdorin flamujt e tyre. Ndryshimi i rregullores pasoi reagimet e vendeve në mesin e tyre dhe Kosovës, flamujt e të cilave ishin vënë në një listë të ndaluar për përdorim gjatë netëve finale, bashkë me atë të ashtu quajturit Shteti Islamik. Sipas rregullores së re që është publikuar në faqen e internetit të Eurovisionit, përcaktohen rregullat, përkatësisht caktohet se flamujt e shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara mund të përdoren sikurse edhe flamujt e shteteve pjesëmarrëse në Eurovision. Ndërkaq ndalohet përdorimi i flamujve apo materialeve propaganduese, diskriminuese dhe atyre fyese mbi baza politike apo religjioze. Në krye të dokumentit apo rregullorës së re shkruan që Eurovisioni mbetet një ngjarje jo politike, por kjo gare e rëndësishme e këngës në Evropë shpesh herë është kritikuar se ka karakter politik dhe se votimi ndikohet nga marrëdhëniet ndërmjet vendeve. A ka lidhje me muzikën sadopak votimi në Eurovision? Kjo pyetje është ngritur nga e përditshmja britanike The Telegraph, e cila shkruan se vendet e Skandinavisë dhe ato të Ballkanit e votojnë njëra tjetrën dhe se votat nuk jepen bazuar në cilësinë e këngëve pjesëmarrëse. Këngëtarja e njohur Bonnie Tyler e kishte përshkruar votimin si të pabesueshëm, pasi u radhit në vendin e 19 nga 26 pjesëmarrës në finalen e vitit 2013. Këtë vit mënyra e votimit ka ndryshuar dhe fituesi nuk do të dihet deri në fund kur të votojnë të gjitha vendet e të mblidhen të gjitha votat. Por, prapse prap shkruan gazeta, sistemi nuk ka ndryshuar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Federata Ndërkombëtare e Futbollit FIFA konfirmon se aplikimi i Kosovës për pranim në këtë federat konsiderohet i përmbushur si kandidim në momentin e pranimit në UEFA. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar edhe zyrën për media të FIFA-s në lidhje me paralajmërimet e Serbisë se do ta dërgojë në gjykatën e arbitrazhit pranimin e Kosovës në UEFA me pretendimin se me këtë vendim UEFA kishte shkelur statutin e saj. Por nga Federata Ndërkombëtare e Futbollit nuk ka një përgjigje të prerë për implikimet të mundshme të këtyre tentativave të Serbisë sa i përket aplikimit të Kosovës për pranim në FIFA. Nuk mund të përgjigjemi në pyetje apo çështje hipotetike, ishte përgjigja e Silla Duncan nga zyra për komunikim me media në FIFA në lidhje me përpjekjet e Serbisë për ta penguar apo kthyer mbrapsht antarësimin e Kosovës në federatat ndërkombëtare të futbollit përmes gjykatës arbitrazhit. Nga FIFA rikujtohet se Federata e Futbollit të Kosovës e ka pasur të qartë se mund të aplikojë kërkoj për antarësim në këtë federatë ndërkombëtare të futbollit, nëse paraprakisht bëhet antare e UEFA-s, kusht ky që tashmë është plotësuar. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Shbogar, ka shprehur kënaqësinë e tij me mënyrën se si po festohet Dita e Evropës në Prishtinë. Po festojmë këtë ditë së bashku, Kosova dhe Bashkimi Evropian. Është mirë që po e festojmë me shumë njerëz dhe me shumë aktivitete. Po shpresoj që njerëzit këtu dhe sidomos fëmijët po kënaqen këtë ditë, është shprehur Shbogar. Kishte shumë zhvillime që i festuam këto ditë së bashku dhe dita e Evropës erdhi si një kulmimi të gjitha atyreve që ndodhën javën e kaluar, sidomos propozimin për liberalizim të vizave, ka thënë përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Prishtinë. Zhbogar këto komente i ka bërë gjatë aktiviteteve që po zhvillohen në Prishtinë për shënimin e 9 majit ditës së Evropës. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha sot se antarësimi i Turqisë në Bashkimin Evropian është qëllim strategjik dhe shpreson se marrëveshja për liberalizim të vizave me Bashkimin Evropian do ta përshpejtojë procesin e pranimit të Turqisë. Shpresoj se lirimi nga vizat do të përbëjë një hap pozitiv në përmbushjen e premtimeve të bëra dhe do ta përshpejtojë procesin e pranimit, ka thënë Erdogan nëpërmjet një kumtese. Këto komente të ti u bëm pas kritikave ndaj BE-s që i bërim më 6 maj, pasi nga Turqia ishte kërkuar ndryshimi i ligjeve për terrorizëm në mënyrë që të plotësoheshin kërkesat politike të BE-s për liberalizimin e vizave për shtetasit e Turqisë. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara janë pajtuar që t'i dyfishojnë përpjekjet për të gjetur një zgjidhje për konfliktin sirian dhe ta zgjerojnë armpushimin për gjatë këti vendi. Ne kemi vendosur që ta rikonfirmojmë përkushtimin ton për armpushimin në Siri dhe për të shtuar përpjekjet në zbatimin e ti në gjithë vendin, kanë thënë të dyja palët përmes një kumtese të përbashkët të lëshuar sot. Kjo kumtesë vjen në kohën kur përfaqësuesit e SBA-ve, Bashkimit Evropian, Arabisë Saudite, Emirateve të Bashkuara Arabe, Katarit, Jordanisë dhe Turqisë janë mbledhur në Paris në përpjekje për të vazhduar procesin paqësor për Sirin. Riyad Hijab, kryesues i koalicionit opozitar sirian, i përkrahur nga Perëndimi, do të ndjek takimet gjithashtu. Negociatat paqësore për Sirin në Gjenevë të ndërmjetësuara nga Kombet e Bashkuara, ndërmjet delegatëve të qeverisë siriane dhe figurave opozitare, u ndërprenë muajin e kaluar pa ndonjë progres të theksuar. Zyrtarët afgan thonë se numri i të vrarve nga ndeshja vdekjeprurëse e dy autobusve të udhëtarve dhe një cisterne me karburant në autostradën kryesore në pjesën lindore të Afganistanit është më i vogël se sa ishte raportuar më parë. Jawed Salangi, zëdhënësi guvernatorit të provincës Gazni, tha se 52 vet janë vrarë dje në qarkun mushur të Gaznit në autostradën që e lidh kryeqytetin Kabul me qytetin jugor Kandahar. Ismail Kausi, zëdhënësi ministrisë së shëndetësisë, tha se numri prej 73 të vrarve ishte dhënë nga qeveria për shkak të vështirësive teknike të informacioneve që arrinin nga spitalet. Në këtë ndeshje, po ashtu janë plagosur 10 njerëz. Policia në Mushur tha se po zhvillohen hetime lidhur me shkaqet e aksidentit, por theksoi se faktet e para tregojnë se arsyet e ndeshjes ishin nga vozitja e pakujdesshme. Presidenti i Federatës Evropiane të Futbollit, UEFA, Michel Platini, aktualisht është i pezulluar dhe thot se do të tërhiqet nga ky post pas dështimit që ndalesa 6-vjeçare të rrëzohet. Sot gjykata e arbitrazhit për sport e zvogloi dënimin nga 6 në 4 vjet. Pas këtij vendimi, Platini 60-vjeçar tha se do të tërhiqet. Ai dhe ish presidenti i FIFA-s Sepp Blatter vitin e kaluar u dënuan për shkelje të kodit etik lidhur me një pagesë nga FIFA prej 2 milion frankash zviceriane për Platinin në vitin 2011. Të dy funksionarët e lartë të futbollit e kanë hedhur poshtë çfarëdo lloj keqbërjeje. Dham lajmet. Ky është fundi i këtij emisioni, unë ju ftoj që të klikoni për më shumë lajme e materiale në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Materialet tona ju gjithashtu mund t'i gjeni edhe në platformat tona në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Unë ju përshëndes nga Praga, mirë mbetshit.